VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan Puspita Sariwati dapat menemani Anda dalam menikmati VOA Weekend Minggu malam 16 Juni dalam program mingguan VOA Weekend.
Ya, pendengar, di Amerika hari Minggu ini dirayakan sebagai Father's Day atau Hari Ayah. Jadi hari ini para ayah gantian nih. Waktu itu hari ibu ya. Jadi sekarang para ayah di Amerika mendapatkan kado, diajak makan ke restoran. Kalau kebiasaan anak-anak di sini, mereka membuat sarapan untuk ayah mereka.
Iya, tapi sarapannya sederhana. Omelet, scrambled egg, apalagi ya, buah, pancake.
Iya, pancake ya, paling gitu ya. Kalau di Indonesia apa, nasi goreng.
Aduh, bubur ayam.
Iya.
Bedanya memang hari ibu bulan Mei lalu dan hari ayah pada bulan Juni, kalau penjualan bunga tuh naiknya pas hari ibu, sedangkan hari ayah biasanya nggak beli bunga ya.
Iya, apa ya? Oh, ini kebanyakan adalah alat-alat untuk memperbaiki rumah. Yang memperbaiki rumah itu seperti obeng itu.
Oh, betul.
Palu gitu.
Jadi kalau ibu-ibu dikasihnya perfume gitu ya.
Iya.
Menurut National Retail Federation atau Federasi Retail Amerika, tahun ini nih Puspita ya, diperkirakan biaya yang akan dihabiskan warga Amerika untuk membeli hadiah bagi ayah mereka mencapai 22,4 miliar dolar.
Wah, apa itu yang dibeli?
Iya.
Menurut hasil survei, 26% akan membeli bagi suami, 10% akan membeli untuk anak laki-laki, 8% untuk teman mereka, dan 6% akan membeli hadiah untuk kakak mereka.
Banyak sekali ya, semua kedapetan nih.
Iya, semua orang kebagian hadiah ya. Kini kita mulai yuk laporan pertama dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, yaitu tentang aplikasi pencari tempat-tempat accessible bagi difabel.
Bagi sebagian besar orang, nongkrong bersama teman atau keluarga di tempat umum adalah hal biasa. Tapi bagi para penyandang disabilitas, kegiatan itu harus dipikirkan matang-matang karena keterbatasan akses. Kini sebuah aplikasi digital hadir di Australia Selatan untuk membantu penggunanya memastikan aksesibilitas suatu tempat umum sebelum mereka pergi ke lokasi.
Jadi maksudnya bisa dijangkau atau tidak oleh para difabel gitu ya.
Iya, menarik sekali ini laporannya.
Bagi penyandang disabilitas, kegiatan nongkrong bersama teman di luar rumah harus direncanakan dengan sungguh-sungguh. Seperti dituturkan Lily Durkin dari Enabled Youth Disability Network di Australia.
It can be really isolating having a disability and trying to find a space.
Menyandang disabilitas dan mencari tempat yang aksesibel bisa membuat mereka terisolasi. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam mencari di Google untuk berusaha menemukan tempat yang dimaksud.
Lily Durkin memiliki perawakan yang lebih pendek dari kebanyakan orang. Ia mengatakan tidak adanya akses di tempat-tempat umum untuk orang-orang sepertinya menjadi sumber stres, kecemasan, dan isolasi.
When I go out and about to a venue, when I go to pay,
ketika saya nongkrong dan pergi ke kasir, rasanya selalu membuat stres karena saya tidak tahu apakah meja kasirnya terlalu tinggi atau tidak. Apakah pelayannya bisa melihat saya atau tidak?
Pejuang hak-hak disabilitas Shane Riorek setuju dengan Durkin. Ia mengaku sering menghadapi diskriminasi saat bepergian di Australia Selatan. Riorek mengatakan banyak penyandang disabilitas pada akhirnya menyerah dan enggan nongkrong keluar rumah.
I get pretty tired about going to restaurants and bars.
Saya cukup muak ketika pergi ke restoran dan bar, ternyata toilet yang dapat digunakan malah dipakai sebagai gudang, ujar Riorek. Akan tetapi, aplikasi digital baru bernama Pavely kini hadir untuk membantu mengatasi masalah itu. Aplikasi itu dirancang oleh Departemen Layanan Masyarakat dan perusahaan perintis Moonshine Lab, serta memungkinkan penggunanya untuk menemukan, mengulas, hingga memperingkat aksesibilitas berbagai tempat umum, termasuk toko dan restoran. Nat Cook, Menteri Layanan Masyarakat Australia Selatan, mengatakan,
sekitar lebih dari 2.000 orang sudah mengunduh aplikasi Pavely. Mereka menggunakannya secara rutin untuk melihat ketersediaan dan aksesibilitas tempat-tempat umum.
Kini, salah seorang pendiri aplikasi itu, Kate Mead, berharap aplikasi itu bisa dikembangkan hingga ke tingkat nasional.
If you've got a child with a disability or perhaps one yourself.
Jika anak Anda atau justru Anda sendiri menyandang disabilitas, informasi ini sangat penting. Kami harap Pavli dapat mengubah sikap orang-orang terhadap gagasan teman-teman difabel berbaur dengan masyarakat, karena penelitian menunjukkan ketika Anda tidak pernah nongkrong di luar, kesehatan jiwa Anda yang akan terdampak.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kali ini kita akan mengajak pendengar berjalan-jalan yuk ke Chinatown di pinggiran kota Los Angeles.
Puspita, saya senang loh jalan-jalan ke Chinatown, termasuk yang di New York dan Philadelphia. Saya senang jajan makanan di sana. Saya pernah nih, Puspita ya, ke restoran mie di Chinatown di Philadelphia. Tempatnya tuh kecil, sempit, panas, tidak pakai AC, tapi mie ayamnya enak banget.
Oh ya? Wah, apa tuh namanya?
Iya,
tempatnya ya, saya dikasih ya.
Tempatnya kecil, betul. Iya. Dan bayarnya cash.
Oh iya.
Jadi siap-siap harus membawa uang tunai. Parkirnya susah.
Karena di Philadelphia tuh pusat makanan Indonesia banyak di sana, jadi saya mesti ke kafe Asia, ke kafe Indonesia ya.
Betul. Dan sekarang ke Chinatown-nya kunjungi juga.
Iya. Laporan berikutnya tentang Chinatown atau pecinan yang berada di Los Angeles yang telah mengalami banyak perubahan seiring dengan bergabungnya imigran dari Tiongkok daratan dengan imigran dari Hong Kong, Taiwan, dan Asia Tenggara. Komunitas yang berkembang juga telah meluas ke pinggiran kota, di mana para pendatang baru merasa tidak asing dengan suasana dan adat istiadat di sana. Berikut laporan koresponden VOA, Mike O'Sullivan.
Meskipun banyak warga Tionghoa Amerika yang masih merayakan festival besar, tinggal dan bekerja di Chinatown atau pecinan yang bersejarah di pusat kota Los Angeles, distrik-distrik paling padat dengan penduduk Tionghoa di Los Angeles berada di pinggiran timur kota itu, tepatnya di lembah San Gabriel. Jenny Hay yang berusia 13 tahun bermain dengan adik laki-lakinya di komunitas itu, tempat yang telah menarik banyak pendatang, terutama migran dari daratan Tiongkok. Jenny, saudara laki-lakinya dan ayahnya melakukan perjalanan melalui Amerika Tengah dan VOA menemui mereka di sebuah pusat migran di Panama pada bulan Februari. Ayah mereka, He, meminta agar identitasnya tidak diungkapkan sepenuhnya karena takut pihak berwenang Tiongkok akan mengganggu keluarganya yang masih tinggal di Tiongkok.
Perahu kami terbalik sehingga kami tidak bisa naik perahu. Jadi perjalanan mestinya bisa ditempuh selama 2.5 hari, tapi kami terpaksa harus berjalan kaki selama 4.5 hari di hutan tropis.
He mengaku terlepas dari karavan migran di kedalaman hutan tropis yang lebat.
Saya tidak bisa melihat siapapun di depan atau di belakang kami. Itu merupakan ujian bagi keadaan pikiran saya sendiri.
Walaupun demikian, He mengaku bisa bertahan bersama kedua anaknya. Ketika keluarga tersebut sampai di Amerika Serikat, mereka mengajukan permohonan suaka politik. Jenny mengaku merindukan anjingnya di Tiongkok dan ibunya yang akan bergabung dengan mereka kemudian. Tapi dia mengatakan bahwa dia bahagia berada di Amerika Serikat.
Amerika yang saya bayangkan adalah tempat yang tidak terlalu aman. Tapi begitu saya sampai di sini, saya merasa di sini cukup sepi dan mereka sangat baik pada anak-anak.
Pemohon suaka lainnya dari Tiongkok, Lee DeLong, bekerja sebagai pengantar makanan dengan mobil sewaan. 2 tahun lalu dia menghadapi kesulitan di Amerika Tengah. Lee sekarang tinggal dan bekerja di lingkungan yang tidak membutuhkan banyak bahasa Inggris untuk bertahan hidup.
Menurut pemahaman saya, Amerika Serikat adalah negara imigran. Etnis yang berbeda-beda, semuanya tinggal dalam komunitas masing-masing. Bagi imigran baru seperti saya yang tidak terlalu mengerti bahasa Inggris, saya kebanyakan tinggal di daerah kantong Tionghoa.
Lee harus mengatasi rasa kesepian, namun dia mengatakan kehidupan di Amerika jauh lebih baik daripada di Tiongkok.
Dalam lingkungan seperti itu, sulit untuk bertahan hidup. Kami tidak optimistis dengan masa depan Tiongkok, terutama sejak Xi Jinping berkuasa. Perekonomian Tiongkok terus memburuk.
Para pejabat Amerika mengatakan, sejak Oktober 2023 hingga April
April 2024, 27.700 migran dari Tiongkok masuk tanpa visa melalui perbatasan selatan Amerika bersama dengan ratusan ribu migran dari negara-negara lain. Gelombang migran Tiongkok yang tiba di Los Angeles selama bertahun-tahun telah menerima bantuan dari kelompok-kelompok amal yang terdiri atas orang-orang Tionghoa yang telah datang sebelum mereka. Baru-baru ini bantuan juga datang dari luar komunitas mereka, termasuk pelajaran bahasa Inggris dari gereja lokal dan perlengkapan rumah tangga yang dikumpulkan oleh masyarakat sekitar. Sebagian besar bantuan bersifat informal datang dari teman baru di tempat kerja atau di tempat berkumpul, seperti pusat perbelanjaan dan kuil, saat mereka beradaptasi dengan dunia yang berbeda, tetapi juga bahasa dan adat istiadat yang tidak asing, seperti yang mereka temukan di negara asal mereka. Untuk Mike O'Sullivan dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak di antara stand-up komedi atau pertunjukan komedi tunggal di Amerika berakar dari kebebasan berbicara di negara ini. Di kawasan selatan California, hal tersebut menarik perhatian para komika imigran yang bersemangat untuk mengekspresikan opini mereka dan tentu saja membuat orang tertawa. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Lin Sun adalah komika keturunan Kamboja. Dalam salah satu penampilannya di Ice House di Pasadena, California, ia berkata,
"Every time I tell people I'm Cambodian, they're like Samoan."
Setiap kali saya beritahu orang-orang saya orang Kamboja, mereka bilang Samoa.
Lin Sun datang di Amerika sewaktu ia berusia 6 bulan. Tumbuh besar di California Selatan sangat sulit katanya. Situasi semakin sulit ketika ia menjadi orang tua tunggal. Sampai suatu ketika ia menemukan panggung sebagai komika, kata Lin.
My dad was he was abusive. You know what I mean?
Ayah saya, dia kasar sekali. Tahu artinya kan? Ia kasar sekali. Saya kira begitulah keadaannya waktu di Kamboja, di mana kaum lelaki sangat maskulin dan tidak tahu cara mengendalikannya. Begitulah situasi ketika saya tumbuh besar dan saya menggunakan itu dalam bahan lawakan. Saya ambil materi itu dan membuatnya lucu. Ini luar biasa karena mereka menyukai itu saat mereka terhubung dengan kita. Karena kita nyata, ketika kita otentik, ketika kita menjadi diri sendiri.
Contohnya ketika ia mengemukakan hal berikut dalam pertunjukannya.
Kamboja, kamp pengungsi dengan orang-orang yang kelaparan. Ya, saya kelaparan.
Sejarawan lawakan tunggal dari University of Southern California, Wayne Fiederman, mengatakan komedi di Amerika punya akar imigran. Ia mengatakan,
"The reason that immigrants and the sons and daughters of
alasan mengapa para imigran, putra-putri imigran tertarik ke lawakan tunggal adalah karena inilah cara menyampaikan kisah mereka, bukannya sekedar, oh saya bagian dari gelombang gila orang-orang yang datang ke sini. Ini malah seperti saya punya sudut pandang tertentu. Dan gagasan menyeluruh dari lawakan tunggal ini adalah dunia menurut versi kita."
Federman mengatakan kebebasan berbicara di Amerika Serikat juga menarik para komedian imigran. Alexander Nezlobin adalah komedian populer Rusia yang melarikan diri ke Amerika setelah mengkritik invasi Rusia terhadap Ukraina. Kata Nezlobin,
"Di Amerika Serikat kita bisa mendapat masalah dalam komedi jika kita mengemukakan lelucon keras tentang minoritas, tentang komunitas, LGBTQ, hal-hal seperti itu. Dan kita tahu kasus-kasus ketika si komika batal tampil, tapi kita bisa bicara apa saja tentang politik, Rusia kebalikannya. Kita bisa bicara apa saja tentang LGBTQ, tapi jangan buat lelucon soal politik."
Kelompok pimpinan Nezlobin, Stand Up LA, menyajikan komedi untuk imigran berbahasa Rusia. Pengungsi Ukraina Dmitri Adamov mendapati sebagian lawakan para komedian itu membuatnya tersinggung. Ia mengatakan,
"Ayah saya meninggal di Mariupol dan saya tidak dapat pulang ke sana untuk menghadiri pemakamannya. Dan sekarang saya tidak dapat ke sana dan melihat ibu, adik, dan keluarga saya. Menurut saya, lelucon mereka tidak pantas."
Adamov setuju bahwa lelucon merupakan bagian dari kebebasan berbicara. Sama halnya, ia juga bebas meninggalkan tempat pertunjukan kalau ia tersinggung. Hal yang dilakukannya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Puspita senang olahraga yoga enggak?
Oh iya, saya kan yogis.
Kali ini ada laporan menarik nih, yoga dengan anak babi yang lagi populer di Amerika.
Oh iya, lucu banget. Banyak ya tempat yoga memang yang menawarkan program menarik. Ada juga yoga dengan anak kucing. Loh, ini yang saya lakukan, kucing saya gendong-gendong juga. Kalau di rumah tanpa instruktur kan bisa, kita bisa menjalankan yoga sendiri sebetulnya.
Kucingnya suka, gak apa-apa?
Iya, suka, dia kan suka ketinggian. Jadi dilempar-lempar juga mau. Terus kita tangkap lagi. Dan ada juga dengan anak kelinci. Aduh lucu ya, tapi kalau kelinci semoga jangan jatuh. Kalau kucing kan ketinggian pun bisa dengan fleksibel turunnya bagus bisa.
Iya, kalau kelinci kasihan ya.
Iya.
Jadi kalau ada pilihan, Puspita pilih yang mana nih? Anak kucing, anak anjing, anak kelinci?
Jangan terlalu kecil lah, jangan terlalu anak. Tapi ya kucing, tapi kucing yang udah bisa ya.
Kalau
bisa
kambing?
Macam-macam. Oh, kambing saya takut.
Nggak jadi yoga deh.
Iya. Balik ke laporan yang akan kita siarkan, para pecinta olahraga yang mengombinasikan antara pikiran dan tubuh di Amerika ini kini demam yoga anak babi. Di negara bagian Massachusetts, peminatnya membludak dan tidak sungkan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mengikuti kelas yoga ini. Tim VOA melaporkannya.
Para peserta sebuah kelas yoga di Beyond Yoga and Wellness di Spencer, Massachusetts, terlihat serius mempraktikkan pose anjing, kobra, dan lumba-lumba. Namun, sesekali perhatian mereka juga tertuju pada Wilbur, Charlotte, dan Bluey, tiga babi kecil yang hadir menyemarakan kelas yoga itu, serta Munchie, si kambing, dan dua ekor kelinci. Caroline Brown, salah seorang peserta kelas itu mengaku, kehadiran hewan-hewan itu justru membantunya meraih lebih banyak manfaat kesehatan. Ia mengaku, saat mengikuti kelas itu, pikirannya tidak melantur ke mana-mana dan terfokus pada yoga dan hewan-hewan berbulu itu.
So it was a very fun environment to do some yoga in, very relaxing and definitely very like stress relieving.
Sangat menyenangkan melakukan yoga dengan mereka. Sangat menenangkan pikiran dan tentunya sangat menghilangkan stres.
Ashley Buske, pemilik sekaligus pelatih Beyond Yoga and Wellness, mengatakan kehadiran hewan-hewan ini tidak mengganggu vinyasa, salah satu aliran atau gaya yoga yang berfokus pada penyelarasan gerakan tubuh dan pernapasan yang diajarkan di kelasnya.
During the class, you have piglets causing mischief and running on you, on top of you, cuddling with you.
Selama di kelas, ada anak babi yang membuat kekacauan dan berlari ke arah Anda, di atas Anda, atau membuat Anda berpelukan dengannya. Anda kemudian memberinya makanan ringan langsung dari tangan Anda. Ini luar biasa menyenangkan.
Kelas yoga itu dilakukan di ruangan terbuka, tepatnya di halaman belakang Beyond Yoga and Wellness. Setiap kali pendaftaran dibuka secara online, dalam waktu 24 jam, jumlah pesertanya telah mencapai kapasitas. Pesertanya tidak hanya dari beberapa kota di Massachusetts, tapi juga dari negara-negara bagian lain seperti New Hampshire dan Connecticut. Stacy Delbridge, contohnya dari Hampton Falls, New Hampshire, tak sungkan menempuh perjalanan mobil selama hampir 2 jam untuk ikut kelas itu.
Well, the best thing about the piglet yoga was, of course, the piglets and how cute they are. And they were really...
Hal terbaik tentang yoga babi, tentu saja, adalah anak babi dan betapa lucunya mereka.
Rebecca Purchase dari Masyarakat Massachusetts untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Hewan, sebuah organisasi kemanusiaan independen, mengatakan, latihan yoga dengan teman berbulu dapat bermanfaat bagi manusia dan hewan.
The benefits of doing such sessions are that it would potentially introduce people who may have never adopted from a shelter.
Kelas yoga ini berpotensi memperkenalkan orang-orang yang mungkin belum pernah mengadopsi atau datang ke tempat penampungan atau tempat penyelamatan hewan untuk memiliki hewan peliharaan. Kelas yoga ini dapat menggugah pikiran mereka.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar VOA, sampai di sini ya. Kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi di tempat tinggal Anda.
Lea Johannes dan Puspita Sariwati pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Juga BTS Gedung Putih.
Bye-bye.